Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Mõningaid vastuoksusi. Meie Moskva teekond kestis 7 nädalat. Sageli pidime oma naha päästmiseks loomavagunist lahkuma ja mööda soiseid künkaid teetus padrikus kahlama. Olime näinud Schmitti skeeme ja nüüd nägime koletud sood, tema mässamist ja rahunemist, mis sarnanes vappekülmaga purupaljast kõndumis kõikidele kõnedele, üleskutsetele, dekreetidele ja manifestidele hüüdis vastu oma hävitamatu Hulkusime nälginuna läbi külade, mangudes sõna tõsises mõttes viilukat leiba ning andes piimapoti eest ära oma vestid, kübarrad, kellad ja kõik muu. Isegi Monsieur Delhaye uuriketi ripats, usk, lootus, armastus, anti ära ühe muna eest, mis oli mäda nagu pärast selgus. Aisha ajas meie kaubavahetuse plaanid nurja. Teda nähes algas kohe paaniline põgenemine või neetud moorameeste minema kihutamine. Vahel saime siiski talumeeste umbusust jagu. Nad võtsid meid jutule, andsid meile maisi või odrakakukesi ja said vastu mõne särgi või nahkse rahatasku. Mind pani väga imestama, et rammus must muld kasvatas nälgival maal üksnes stepi rohtu. Aga meie jutukaaslased pidasid seda täiesti loomulikuks ja ütlesid, et tuleval aastal külvavad nad veelgi vähem. Ainult nii paljukest, et ise ära ei kõngeks. Mis kurat ma külvan, kui kõik võetakse viimseni ära? Sa pead aru saama, selgitas mulle õpetaja, et 100 miljonit mõhhi sunnitakse neile mõistetamatu idee nimel ennast ohverdavale tööle. Kes nõudis neilt siiani lepliku meelt? Mõisnik, kaupmes, tsaar. Aga nende selja taga oli jumal kõigi oma vahemeeste redeliga, alates eeskostjast jumala emast ja lõpetades külakiriku köstriga. Jumal ei võtnud neilt midagi ära, ta võttis ainult võlgu, lubades teise silmas kõik kuhjaga tagasi maksta. Ja krediidivõimelisus oli absoluutselt tagatud. Kõik kaskeedid, omakasupüüdmatud inimesed ja pühitsetud mungad vahetasid oma 40-50 eluaasta maapealsete rõõmude kahtlased ja kaduvad assignaadid taevase igavese kulla vastu. Nüüd aga tehti inimestele selgeks, et mängus on just nimelt need 40 aastat leib ja martsipan, mille parasiidid seni kinni keerasid. Sulgmadratsid, naised, teater, ühesõnaga kolmekordselt kalliks ja armsaks muutunud maapealne elu. Just seda sama pröökab nii ilusti ka teie suurepärane poeet Majakovski. Soolake sisse oma taevased annid, antke leiba musta ja maist, soolake sisse oma paperist kannid, antke katsuda elusat naist. Aga kohe antava tubli leivakääru ja kaasaga veedetud muretute tundide asemel pakutakse 8. naela leiba, ületunnitööd, laupäevakuid ja pühapäevakuid, kohustusi kohustuste peale, enese piitsutamist, liha surretamist, usu vägilust, kus juures taevariigi ligituleku kohta mingeid veksleid ei anta. Vastupidi, garanteeritud on ainult ussid hauapõhjas. Keegi lapsed, lapselapsed, aga võibolla alles lapselaste lapselapsed näevad paremat elu. Selgus, et idealistlik materialism on 100 korda kõrgem ja raskem kui materialistlik idealism. Ja sina imestad, et 100 miljonit inimest pole muutunud ülipühakuteks. Imesta parem selle üle, et on leidunud 1000 uut usuvägilast, suurt enesepõletajat, kes ei ihka siit ilmast suitsupilvest taevasse lennata, vaid üht külmunud maanurka oma ihuga veidi soojemaks kütta. Me sattusime vagunis ühe inet, küüraka maalõi Jaroslavitsi poeselliga juttu ajama. Tema ründas kommunismi väga originaalsest vaatevinklist. Mis ma olen?
Peletis, inimese passiga sitikas. Aga enne võisin ma lootust hellitada, et saan rikkaks. Hakkan Katariinasid krabistama ja teen kõik tasa. Te arvate, et kõike ikka raha eest ei saa. Vale jutt. Ma võin naistera vale vaistik olla, aga sellegi poolest keerleb ta nagu vormu ümber, suudleb mu küüru, kiidab veel seda kuppu, aga nüüd raba toidu normi eest tööd. Kus siin võrdsus on? Hakaku enne võrdseid lapsi sünnitama. No hästi, teed 8 tundi tööd ja saad 1,5 heeringat. Aga mis ma küüru eest saan? Oma alanduse eest, kes selle kinni maksab, ma küsin teilt. Ainus võimalus. Ma lähen tšeka toitlusosakonda tööle. Siis ei julge keegi mind halvustada. Ega ma ei tee seda ahnuse pärast, vaid püha võrdsuse pärast.
Kogu see sõit mõjus mulle nii masendavalt, et ma oleksin rohkem kui kunagi enne vajanud. Õpetaja julgustavaid ja meelt ülendavaid kõnelusi, kuid õpetaja oli sünge ja vait. Selliseid perioode oli tal ennegi olnud, aga siis töötas ta mõne oma uurimuse kallal. Nüüd ei varjanudki ta oma väsimust, tüdimust ja ükskõiksust. Ma hakkasin muretsema, et äkki on ta haige, Furenito muigas. Ega ma pole, monsieur Delhaillet, pinkpillid mind terveks teeksid. Ainult kord trööstis ta meid ja tõstis meie tuju. Ta ostis 5000 rubla eest tillukese saia, mille me ausalt 5 tükiks jagasime ja hoolikalt purugi kokku korjasime. Olge rõõmsad, mu sõbrad, ütles õpetaja. Te õpite praegu tundma inimese töö väärtust, rakkus kätega loodu suurust ja pühadust. Kas te mäletate veel sõjaeelset Pariisi, mis oli lämbumas ülearuste asjade küllusest, asjatust tööst, mis meenutas üksik vangi hernestega loopimist vastu seina? Kes oleks tol ajal mõistnud saia või saapa jumaliku olemust? Nüüd olete seda inimese kõige algsemat rõõmu tunda saanud. Olete kaotanud 100 valeideaali, kuid omandanud asju, mis väärivad jumalikustamist. Te olete tampinud õnnistatud maad. Te olete tuhninud taevas, mitte astronoomilises, vaid teises taevas, mida on pinseldanud iga kelm, kes seda vähegi on viitsinud, ja teie jalge all on lebanud rõõm, õnn ja vaimustus. Need valged kivikesed, mis säravad võrdselt parimate taeva tähtedega. Te põlgasite siiani tööd ja austasite logelejaid, kes pomisevad oma välja mõeldud Eedenist ja Atlantisest, kuid ei saa nööpigi pükste ette õmmeldud. Nüüd on kasulik ekspertiis tehtud ja vääriskivid võltside hulgast välja nopitud. Need sõnad jäid pikal teekonnal meie ainsaks tuletorniks. Pärast seda oli õpetaja jälle vait. Murelikult astusime Moskva vaksalis porisele perroonile. Kangelas meelest, igavusest, peamiselt aga mitte lendavast lennukist. Me saabusime Moskvasse hommikul 10:00. Jaama esisele väljakule jõudes nägime nõukogude teenistujaid karja kaupa oma kantseleidesse ruttavad. Iga ühel kaasas kotike toidunormi jaoks. Aegajalt kihutas mööda mõne vastutava seltsimehe auto või siis saan, kus istus vähemalt mõni nii kõrge mees nagu rahvakomissariaadi osakonna juhataja. Toiduainete jaotuspunktis number 93 anti kupongi number 107 vastu hapukapsaid ja nael soola. Sissepääsu ees seisis vaikides pikk saba kelkudega naisi, rauku, lapsi ja ametnike, kes riskisid komisjoni istungile hiljaks jääda. Üks mutike kleepis majaseinale viimase izvestja numbri ja üks pikajuukseline tüüp, keda võis tema sarkastilise muige põhjal opositsionääriks pidada, luges külmast lõdisedes ning jalalt jalale tammudes järjekordset artiklit ülemaailmsest revolutsioonist. Üks preili pakkus 3 karamellkonfeki müüja, aga nähtavasti teadsid kõik peale meie, kes me just tahtsime hinda küsida, et need maksavad ainult 3000 rubla ja läksid kiiresti mööda. Ainult üks poisike ei suutnud neilt oma vaimustusest helenevat pilku ära pöörata. kätte. Kõik teadsid väga hästi, mis neid endisi ruskie viedomasti lugejaid täna, homme ja üle homme ootab. Praegu on tarvis vanade hindade alusel koostada nii kavalalt uus eelarve, et tööliste talupoegade inspektsioon selle läbi laseks, saata sajad provintsidelegaadid, kes on tulnud raamatuid või masinaid saama tühjade kätega tagasi, koostada aruanne eelmise kuu mitte midagi tegemise kohta ja plaan järgmise kuu mitte midagi tegemise kohta, ühesõnaga jätta pideva paigalmarssimisega, jalgade tümpsimisega ja pominaga mulje palavikulisest tööst. Siis tuleb lõuna, esimeseks roaks vesi ja hirsid, teiseks roaks hirsid ja vesi. Siis pohlalehtede tee punase tähe sahariiniga, mille peale läks terve kuupalk. Siis nõukogude võimu kirumine koos naisega, seda üsna vaikselt. Unistused kaotatud paradiisist ja ainemi biskviidist ning lõpuks uni. Jääkülmas pugerikus koera haisuga kardinate all. Kõik see oli inimeste otsa jäänud nägudelt lugeda. Õpetaja ütles meile, kas te tunnete, kuidas siin kõik igapäevasest elust lõhnab? Sellest pole lugu, et see elu on kehv, küll ta kosub. Olge rõõmus, Monsieur Delhaye, siin ei seisa enam keegi pea peal, siin seistakse tavalistel, kuigi väga kõhnadel jalgadel. Ja tõepoolest, kõige enam jäi seekordse Moskvasse tulekuga rahule Mr. Cool ja Monsieur Delhaye. Neid võeti vastu kui Nõukogude Vabariigi külalisi. Nad majutati korraliku hotelli. Neile anti lihakotlette ja nad viidi suure teatri põrandalooži sülfiidide etendust vaatama. See kõik oli neile väga meelt mööda kaasa arvatud kütkestavate baleriinide klassikalised paad ja tegi neid nii uhkeks, et nad nii meie kui ka õpetaja suhtes üleoleva tooni võtsid. Ükskord tõi Monsieur Delhaye mulle koridori oma pooleli jäänud kotleti, mida ta pinkpillide halva toime tõttu ise ära süüa ei jõudnud ja ütles. Nõukogude riigi külaline teeb õilsa žesti. Kuna nad meid nüüd vaevalt mõne paarisõnalise lause vääriliseks pidasid, siis ei saanud ma täid selgust, millega nad õieti tegelesid. Nii palju ma kuulsin, et Mr. Cool mängib õhtuti ülitähtsate isikutega britsi ja kaupleb neil kas Turkestani või Siberi konsessioone. Monsieur Delhaye tahtis, et õpetaja katsuks nende samade diplomaatidega universaalse nekropoli asjus rääkida, kuid õpetaja keeldus. Mulle aitab. See vastu oli Erkoole positsioon vahepeal kõikuma löönud. Ütlemata õnnetuna tuli ta meie juurde. Kurradi kurrad, kuidas kõik ikka muutub. Ta on paljastatud. Ühel ilusel päeval tuli mingi kontroll ja ei aidanud Jupiterega näkk. Erkoolel kästi tööle hakata. Ja mis tööle, mis te arvate? Paukherneid loopima või lippusid välja panema? Oh, ei, mitte sinna poolegi. Tootvale tööle. Vereimejad jesuiidid, milleks need nõukogud siis üldse tehti? Mis siin parem on kui Saksamaal? Anti talle veel mingisugune tööraamat ja kirjutati sinna sisse, et ta on sotsiaalkindlustusel paari vanu pükse
ja livree kuue saanud. Taheti veel seda ka kirjutada, mitu tundi ta on töötanud. No küll on idioodid. Selleks oleks ta pidanud ju kõigepealt töötama. Aga enne variseb kapitoolium rusudeks, kui et tema tööle läheb.
Aleksei Spiridonovich ei oodanud enam pärast dõrki kurbi kogemusi liiklasi või valgeid kindraleid. Nüüd lootis ta veel ainult seda, et kommunistide südametunnistus lõpuks siiski ärkab ja et nad peale koloniaalkaupluste avamise panevad ka ruskie viedomosti uuesti ilmuma. Siis on kõik parimas korras. Aisha ja mina asusime jälle ausalt oma tööle. Aisha Afrikat agiteerima ja mina kodujeneseid trillima, kes olid minu äraolekul tänu Durovi erakordsele energiale märksa klassi teadlikumaks muutunud. Kahjuks ei pakkunud see töö mulle mingit rahuldust ja ma olin sellest surmani tüdinud. Oma toapugerikus istudes püüdsin ma pidevalt lahendada metafüüsilist probleemi, kumb on parem, kas külm või suits. Otsustades lõpuks viimase kasuks läksin ma hoovi, võtsin salamahti puid, mis kuulusin mu naabrile poeomanikule, kes normeerimata toiduaineid, see on sahariini ja külmanud õunu müütas, lõhkusin need ära ja tegin ahjukesse tule. Härmas seinad hakkasid üles sulama ja mul oli oma voodis tunne, nagu oleksin ma paadiga jäämerel. Aken, kus tahju plekturu välja läks, jäi vastu tuult. Ahi vappus ja köhis pahvakute kaupa kibedat suitsu tuppa, ka mina köhisin, nutsin, kahetsesin patte. Siis ajasin ahastades, kes teab, kust saadud kasuka selga ja läksin õue trepile. Võiks ju minna kirjastusse. Seal käib avalik vaidlus proletaarse massideklamatsiooni üle ja kõik saavad ühe ketamarja võileiva. Või läheks õige polütehnika muuseumi. Seal ei anta küll võileiva, aga selle eest on seal 26 noort poeeti, kes kannavad ette oma veduriliturgiat. Ei, pigem istun siin samas trepil, värisen külmast ja unistan, et ma ei istu siin asjad, et ma valmistan sellega teed kaugel koitvale taas sünnile. Ma unistasin sellest lihtsalt niisama ja ka värssides. Igavates kehvavõitu jambides. See kuldne aeg, kuis on ta päev kord hele, kuis sinab taevas raju pilvist pest. Ja metsikuse viinamarjadest vein kirgas selgib aasta tuhandele. Kunagi elus pole ma nii ausat, vaimset, kasinat ja karsket elu elanud. Kogu Moskva tundus mulle kloostrina, kus on vali, kord, igavene paastumine, palumine ja kohustuste koorem. Isegi igavus oli midagi märterlikku, ainult rasvunud südamed ei mõista selle rahva ülevat suurust, kes läbi vihmase sügisöö saabuvad paradiisi kisendades, mis pidi koos tähtedega maa peale tulema ja siis lummematus ning vaikis sangarlikult viimast peoteid teri näris, kuid ei leinud tule äärde, kus nii mõnigi apostel oli enda ometi soojendanud. Õpetaja ei töötanud kusagil, ega teinud midagi. Suitsetas ainult lakkamatult mahorkat ja vahtis mitte midagi nägeval tardunud pilgul enda ette. Ta ütles mulle, üks luuletaja on avaldanud raamatu Hobune jääb hobuseks. Kui samas vaimus jätkata, siis võib öelda riik jääb riigiks. Mr. Cool on suures aus, Hercole on käskjalg, tühjaks jooksnud paberossside ja porgandikohvi pakkidel on Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi mässulise vabariigi vapp. Prantslased kirjutasid vanglamüüridele võrdsus, vendlus, vabadus. Siin on 10,000-listel rahapaberitel, mida spekulandid ja ettevõtjad oma taskutesse ajavad. Revolutsiooniline üleskutse, kõigi maade proletaarlased, ühinege! Ma ei või enam seda mitte lendavat lennukit vaadata, liiga igav, aga no ei maksa seda tähele panna, küllab teda võib vaadata ja vastupidi. Mina olen ta omal kombel ära vaadanud ja otsustasin sel puhul koguni sinu käest leiva ära võtta, kuula. Ei mässa Venemaa, ei, ega tõuse üles. Tema lipuks on riik kõik väeline. Nõnda uut ilma ta ehitab üles, tuhande käeline. Olgu töö, mis teha, kui tahes must, koidud verega määritud, hiidliblik välja rabeleb ummikust, lõhub kookoni vääritu. Vaevastest pabereist, mida saadab sovnarhoos, tääkide alt, tindist ja verest läbi, sirgub ränkades piinades kaunis armastuse roos, mis siiski ei hävi. Ja nii edasi. Ma tahtsin selle saata rahvamajandusnõukoguste Schmidtile, aga siis mõtlesin, et ta solvub vaevaste pärast ja tõmbasin katki. Tararabumbia! Tead, Ehrenburg, asi on nii, et ma pean nüüd surema, sest mina olen oma töö teinud. Ma ei saanud hirmu ega engistuse pärast sõnagi suust. Haarasin ainult õpetaja põlvede ümber kinni ja koogutasin mõtetult. Õpetaja aga kõneles edasi. Ma olen kõigest lõplikult tüdinud, aga suremine on küllalt keerukas ettevõte, nii imelik kui see ei ole. Üks juhmart peab mind giidiks, teine kompanjoniks, kolmas sõbraks, neljas seltsimeheks, viies patrooniks, kuues isandaks ja seitsmes, see oled sina, õpetajaks. Mis need seitse kõik ütleksid, kui nad kuuleksid, et Julio Jurenito pani käe oma elu külge nagu mõni petetud õmble ei anna? See kõigutakse eluks ajaks nende usku ärikaasluste sõprusse, jumalusse, tarkusse. Nii julma siiski ei ole. Ma pean sündsamal viisil surema. Igale teisele oleks see lihtne. Aitab, kui su põhimõtted on nonkonformistlikud, aga mul ei ole üldse põhimõtteid, nagu sa tead, sellepärast ma olengi kõigist prefektuuridest, komandatuuridest, erakorralistest komisjonidest ja vastuluure osakondadest ikka rõõmsa naeratusega välja tulnud. Mingi idee pärast ma surra ei saa. Nii siis on mu ainsaks lootuseks saapad. Õpetaja hirmsatest sõnadest ja arusaamatust saabaste vihjest rabatuna mõtlesin ma, et ta on hulluks läinud ja tahtsin joosta Monsieur Delhaye juurde, kellel pidi seesuguses asjas kogemusi olema. Aga õpetaja ei lasknud mul minna, vaid keskis mul tema inglise nöör saapaid imetleda, mis olid Jelisavetgradist ostetud, kui ta Venemaa trooni pretendendiks hakkas. Ma võin ainult saabaste pärast surra. Ainus häda on see, et bolševikud on kõik bandiidid Moskvast minema kihutanud. Mul tuleb lõunasse sõita, kus on vähem rafineeritud kombed. Sina ja Aisha tulete kaasa. Aishat ma armastan rohkem kui teisi. Sind ma ei armasta üldse, aga sa paned mu eluloo kirja ja pead seepärast mind viimase hetkeni saatma. Mine sea end reisi valmis. Homme sõidame Konotopi. See on vist päris kena linnake. Ma olin jahmatusest ja valust täiesti tumm. Võibolla oleksin ma pidanud katsuma teda ümber mõtlema sundide või siis pigistama oma neetud pisar näärmetesse ainus kordki elus mõne pisara välja. Aga selle asemel läksin ma oimetult tuttavate juurde ning hankisin õpetajale, Aishale ja mulle vajalikud dokumendid. Tunnistuste põhjal pidime sõitma Konotopi kirja oskamatust likvideerima. Kui ma õhtul koju jõudsin, ei hakanud ma ahju kütma luuletusi kirjutama ega unistama, vaid kükitasin nurka maha ja kisendasin seal öö läbi. Appi, appi, õpetaja tahab saabaste pärast surra ning laulsin leinamarssi.